tänast jumalateenistust ühise lauluga number 91 meie lauluraamatutest. Laul 91 ja kui oleme leidnud, siis tõusame issand auks. Põlvitajam alguspalvesse. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma püha vaimu läbi meid igaühte kutsunud, et me sinu vaimu sunnil oleme tulnud ka täna siia pühakotta. Tänu sulle selle võimaluse, selle eesõiguse, selle kutse eest. Palun õnnista ise tänast jumalateenistust. Ole oma pühavaimuga meie igaühe ligi. Ja palume sind, ole ka nendega, kes erinevatel põhjustel täna ei ole saanud siia tulla. Palume hoia kaitsevarja ise neid kõiki ja ole igal pool, kus sinu lapsed sinu nimel on kokku tulnud. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Mul on kaks lugu küll. Täna laps ei ole, siis on mul täiskasvanud teie jaoks. Nii. See lugu räägib Pärnumaal asuvast Voltveti mõisa uhkest häärberist, kus praegu on Pärnuma kutse hariduskeskuse üks õppehooneid. Seda hoonet valvab kaks kuldset lõvi. Kuidas need kaunid loomakujud sinna treppi jalabele sattusid? Läheme umbes poolteist sajandit tagasi, kui Eestimaal levis tüüpfus, mis oli viimastel kuudel kogu ümbruskonda kõvasti laastanud ning arvukalt täiskasvanud ja lapsi hauda viinud. Haigus algas äkitsi tohutu nõrkuse kõrge palaviku ning kogu keha räsivate valudega. Tõbi vangistas oma ohvrid voodisse, kus nad sageli enam jalule ei tõusnud. Terveks said vähesed, lapsed peaaegu mitte kunagi. Taud levis ka Pärnumaal. Voltveti mõisa härra, kahel lapsel, 6-aastane Elisabeth ja pisut vanem Vilhem jäid haigeks. 5 päeva hiljem olid nad mõlemad surnud. Mõisa prouaga juhtus õnnetus ja ta lahkus elavate kirjast. Kaotusvalu muutus parun von Strücki just kui haigeks. Kogu tema elu oli täis kurbust. Paruni päevad möödusid suuremalt jaolt, kalmistul, kust oma kallite aual istus ja nendega mõttes juttu rääkis. Ühel hommikul, surnuajale lonkides, juhtus ta silmama tüdrukut. Lähemale jõudes märkas ta, et tütarlaps on kellegi haual. Sellest andis tunnistus tema eesseisev lihtne puidust rist ja kimp värskeid põllulilli. Laps oli pealt näha sama vana kui mõisniku kadunud Elisabeth ja pärit talurahva hulgast. Tema riided olid viletsad, käed-jalad kõhnad ning nägu pisaratest määrdunud. Mõisnik jättis tüdruku selja taha ja läks oma perekonna rahulasse. Koduteele asudes vaatas ta otsides ringi. Puuristiga hauakäepa juures polnud enam kedagi. Parun astus lähemale ja uuris puuristile uuristatud kirja. Kukke Ann ja Kukke Mats suutis ta loperguset tähed suuri vaevu kokku lugeda. Tagasi häärberisse jõudes otsis ta mõisa valitse üles. Kas sa tead, kes olid Kukke Ann ja Kukke Mats? Päris ta valitseja käest. Valitseja teadis, Mats oli ühe kohaliku vabadiku noorem poeg, kes oli 7 aastat tagasi Anni nimelised nooriku kosinud. Nad kolisid Matsi isa vabadiku sauna ja järgmisel aastal sündis neile tütar Luise. Nad armastasid oma tütart väga ja elasid rõõmsas üksmeeles. Paraku ei jätkunud kihelkonda laastav tüüfused on nendegi peret rahule. Han ja Mats jäid mõlemad haigeks ning surid nädalapäevad enne paruni laste hääbumist. Peaaegu 7-aastane Luise jäi üksinda ilma peale. Kuuldu liigutas parun von Strücki haiget süda ja ta ei mõelnud kaua. Külas käik Kukke tallu ainult kinnitas mehe peast ärganud plaani, sest Luise oli armas ja viisakas laps, kes mõisniku pakkumise häärberisse elama tulla võttis suure tänu tundega vastu. Kogu mõisarahvas tundis asjade sellise käigu üle hea meelt, sest kahe leinava inimese kokkusaamine tõotas mõlemale positiivsed pööret. Nii ka juhtus. Lein vajus tasapisi minevikku ning lahkunutele mõtlemine polnud viimaks nii valus nagu varem. Mõisa ära suhtus temasse kui tütresse ja laskis lapsel oma tahtsi sirguda. Luise veetis suurem osa ajast mõisa raamatukogus rasked köiteid uurides. Palun loe mulle ette, tavatses ta parunile igapäev öelda. Parun ei lasknud end pikalt paluda, vaid täitis meeleldi orvu soovi. Luisele meeldisid igasuguse sisuga raamatud, kuid kõige enam kütkestas teda üks nahköites kuldsete nurkadega paks raamat, mis avatuna asetses mõisaära laual. Mõisaära luges sageli Luisele lugusid, Jeesusest, tema armastusest, inimeste ja loomade vastu. Ja Luisele meeldis veel üks raamat. See oli köidetud kollasesse sametisse. See oli üks vana muinasjutt. See rääkis kaugel Aafrikas elavast lõviperest, kelle karv väikese käes kuldselt sätendas ning kes kõiki hätta sattunud loomi aitas. Küll on kahju, et meie maal lõvisid ela, ohkas Luise sageli. Aastad möödusid ja tüdruk oli peaaegu täisealine, kui tüüfus sinna kanti uut surmaringi tegema saabus. Luise haigestus. Ta püsis pidevas poolunes, viskles asemel ja sonisid piinatud häälega. Lõvid, kuldsed lõvid. Jeesus, kutsu nad siia. Jampsis ta ühte valu. Mõisa ära laskis raamatukogust tuua lõvidest rääkiva muinasjutu raamatu ning luges seda Luisel ette, kuni tüdruku silmad igaveseks kinni vajusid. Paruni kaotusvalu oli niisama suur kui Elisabetist ja Vilhemist ilma jäädes. Aga ta teadis, mida tegema peab. Enne kui kirstukas Luise kohal kinni vajus, poetas parun tüdruku surilina alla kollases ametiga kaetud raamatu. Seejärel sõitis ta ühe Riia tuntuma kujuraiuja juurde. Laskis tal valmistada kaks lamavat lõvi ning need kuldseks värvida. Helkivad lõvid seati mõisa peaüpse juurde trepile, kus need säraksid Luiset meenutades. Kallis taevaisa, me täname sind, et sa oled annud meile südamesse leida selliseid inimesi, kes on orvud, kes on vahesed, kes on eluheidikud. Aita meil rääkida sinu armastusest ja sinu päästest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kõikjal rahu rõõm.
Nüüd on meil võimalus tuua Jumala ette oma eestpalve soovid, et mis on kas juba kaua meeles mõlkunud või mis praegu alles meenuvad. Et ma ise saan teha täna otsa lahti, et helistas täna hommikul meie koguduse vanem Aare ja ta on haigeks jäänud ja ta sellepärast ei ole ka täna siin meie keskel. Palus, et tema tervise pärast palvetaksime. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina kuuled iga inimese palveid ja vasta neile isegi enne, kui inimene on sinu ees oma suu avanud. Aga siiski meil on eesõigus ka oma palvesoovid tuua sinu ette. Me täname sind selle võimaluse eest, täname sind, et sina meid kuuled. Palun, ole ise meie koguduse vanema Fendaarega, kes on kodus haige, kes ei ole täna siia pühakotta saanud tulla. Palume kingi talle tervist, kingi talle paranemist, et ta võiks jälle oma ülesannete juurde asuda, et ta võiks ennast hästi tunda. Palume ka või Aino eestpalve soovi sinu ette. Tema kaaslased ja hooldajad seal hooldekodus, kus Aino nüüd viibib. Sina ise näed ka sealset olukorda, et kui inimesed on vanad ja haiged, et siis teine kord tekib ka pingeid ja keerulisi olukordi. Aga kõik on sinu kätes. Palume, ole ka seal hooldekodus iga inimesega ja aita, et igaüks seal võiks mõista, et on sinu laps. Palume ka Ainole võimalust, et ta saaks kuulutada seal sinust, et ta saaks olla seal hooldekodu rahvale valguseks, õnnistuseks. Palume sinu kättega vend Edmundi tervise. Tänu sulle, et sa oled temale juba nii palju aastaid kinkinud. Palume sinu juhtimist, sinu hoidmist ka tema ellu edaspidiseks. Sina ise näed tema ihuhädasid. Aita, et ka tema tervis võiks olla parem, et ta võiks ennast hästi tunda. Ja võiks selle eest ka sind tänada. Palume õnnista ise neid algavaid Rakvere kirikupäevi. Palume sinu juhtimist kõikidele kirikupäevade üritustele. Ja eriti palume ka selle kolmapäevõhtuse ürituse pärast, mida meie koguduse rahvas teeb. Palun aita, et see võiks hästi korda minna, et sinu nimi saaks selle ürituse läbi kõrgele tõstetud, et inimesed võiksid mõista, et nii nende ihu ja hing, et kõik see on sinu kätes, samuti ka nende tervis. Ja palun õpeta meid kõiki, et me võiksime hoida oma tervist. Palun aita, et ka kõik need, kes on plaaninud seal selle tegemise kaasa lüüa, et kõik võiksid olla terved ja kes on ka haiged, et võiksid paraneda selleks. Tänu sulle, et sina ise kuuled meie palveid ja õnnistad meie tegemisi. Palume sinu juhtimist ka, et kõik meie soovid ja tegemised võiksid olla sinu tahtega kooskõlas. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma valisin Markuse evangeeliumist 11. peatükist esimesed 10 salmi. Markuse 11, 1-10. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus kaks oma jüngritest ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda ja ta läkitab ta peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päässid ta valla. Ja mõned seal olijast ütlesid neile, mis te teete, et päästate sälu lahti. Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivata peale ning Jeesus istus sälu selga. Ja paljud laotasid tee peale oma rõivad, aga teised väljadelt rajutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid, Hosanna, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik, Hosanna kõrgustes. Aamen, see on Jumala sõna. Eestis otsitakse juba vist rohkem kui 10 aastat midagi, mis võiks meie kodumaa kuidagi tuntuks teha. Selle otsimise eeskujuks on Soome, meie põhjanaaber, kes sai omal ajal Nokia mobiiltelefonidega üle ilma kuulsaks. Et siis midagi vastavat otsitakse ja tahetakse ka siin meil korda saata. Et küllap teate isegi, kui palju on räägitud nimetatud Eesti Nokiast. See kõnealune tiitel tuleb just sellest soomlaste Nokia mobiiltelefoni üldtuntuks saamisest. Ja sellega tähistatakse siis mingit seni veel müütilist eduartiklit. Midagi sellist, mis meie maa ühe pauguga kuulsaks peab tegema. Tänase jutluse evangeeliumiteksti sündmuste aegu on Jeesus oma maapealse kuulsuse tipul. Ta läheb Jeruusalemma ja rahvamass tema ümber hõiskab rõõmust. Rahvas Jeesuse ümber kuulutab meie isa Taaveti kuningriigi tulemist, mida nad siis oma vaimusilmas vast näevad. See polnud midagi muud kui Jeesuse kuningaks tõstmise katse. Ja selline katse oli ka arusaadav, sest Juuda rahvas oli selle sündmuse ajaks juba 100 aastat pidanud leppima Rooma võimu ja selle impeeriumi määratud valitsejatega. oma kuningast võisid nad ainult unistada, seda isegi mitte eriti valjuhäälselt. Juutidel oli aastasadu käes olnud pühakiri, täpsemalt siis Vana Testament, kus selgelt kuulutatakse Messia, Jumala võitud mehe tulemist. See Vana Testamendi kuulutus algab juba pattu langemise loo juures. On kirjutatud nimelt, et naise seeme peab mao pea purustama. Kirjatundjad teadsid selle kõrval väga hästi näiteks laule Jesaja raamatus. Sinna kirjutatud laule Jumala sulasest, kes taastab Jaakobi suguharud ja toob tagasi Iisraeli jäägi, kelle ees kuningad püsti tõusevad ja vürstid kummardavad. Samas oli neil küll vist aga jäänud tähelepanuta, et oodatav Messias pidi olema põlatud ja me siin kohal siis juuda rahvas ei hoolinud temast. Käesoleva nädalavahetusega algab jällegi adventi aeg, neljanädalane periood enne jõule, mil kirikutes tavapärasest rohkem räägitakse Jeesuse ootamisest. Sõna advent tuleb ladina keelest adventus, mis tähendab siis tõlkes tulemist või saabumist. Selle sõna messia ootamist tähistava konteksti tõttu on meie kiriku nimi adventkirik. Adventistil tasub seda meeles pidada, et identiteet säiliks. Aga siin kohal vist ainult selle sõna üle mõtisklemine ei vii edasi. Kui jääda lihtsalt arutlema selle üle, et me oleme Jeesuse taastuleku kuulutajad, siis vast kujunebki see, või siis vast ongi see meie kiriku kui ühe kristliku konfessiooni nii-öelda eripära ja ei midagi enamat. Tegelikult tuleb siin kohal igal kristlasel meeles hoida, et kogu ristiusu põhiolemus algusest lõpuni ei ole midagi enamat ega vähemat kui Issanda Jeesuse ootamine, ka selleks valmistumine. Oled sa siis adventist või mõne teise konfessiooni esindaja? Ja siin kohal ei olegi nüüd jutt enam Jeesus lapse tulekust 2000 aastat tagasi. Siin on juttu tema teisest tulemisest. Siin on jutt Jeesuse taastulekust kogu kosmose süsteemi kuningana, kus ta lõpetab praegu valitseva patust rikutud maailmakorra ja taastab algse rikkumata oleku. Ilma usuta, et see maailmkord lõpeb, sellisena vähemalt nagu ta praegu on. Ilma usuta, et Jumal loob selle maa uueks, ilma selle usuta pole ka usku kuningas Jeesusesse Kristusesse. Kogu ristikiriku sinulgas ka meie koguduse ülesanne on mitte ainult sellest rääkida, vaid meie ülesanne on viia maailma edasi just selle lõpusuunas. Selle lõpusuunas, mille keskmes on Jeesuse taastulek. Inimene ei tea, millal see kõik toimub. Aga on minu meelest täiesti aru saadav, et usklikud inimesed igal ajal on tahtnud, et Jeesus tuleks tagasi nende elu jooksul. Ma ei saa nüüd kõige eest väita või rääkida, et mis on kellegi eesmärk selles ootuses. Aga muuhulgas ka, kui põnev on tegelikult elada suurte sündmuste keskel, selle maailma jaoks väga olulises hetkes, võib-olla milleski sellises või milleski veelgi enamas, milles elas see rahvahulk, kes Jeesus tema teel Jerusalema saatis. Aga ükskõik, mis on kellegi Jeesuse taastuleku ootuse eesmärk, siis selle ootuse käigus pole kuigi tark hakata määrama ise Jeesuse taastuleku aega. Neid määrajaid on siin maailmas küllaga olnud. Ajaloo jooksul on kõik nad oma ennustustega puusse pannud nii-öelda. Jeesuse taastulekut oma eluajal ootasid tegelikult juba Uue Testamendi aegsed inimesed eesotsas Jeesuse jüngritega, hilisemate apostlitega. Siin kohal tuleb tõdeda, et inimene saab olla kindel vaid selles, et Jeesus tõesti tuleb. Ta on seda lubanud ja see ootus on kogu ristiusu alus. Eesli seljas ratsutavat Jeesust saatnud rahvahulk ootas Messia tulemist. Nende jaoks ei tähendanud Messia saabumine tema sündimise ootust. Jeesuse kaasaegsed ootasid, et kerkiks üles üks igas mõttes siis võimekas rahvajuht, kes tuleks ja viiks ühe korraga täide kõik Vanas Testamendis mainitu, mis Messia kohta käis. Eriti just, et ta tuleks ja vabastaks juuda rahva Rooma ikke alt, et ta tagaks üleüldise heaolu. Siiski ei saa Jeesuse kaasaegsete juures rääkida ainult sellest, et nad Messia juhtimisel vabaks ja rikkaks tahtsid saada. Kui vahepeal nüüd mõelda näiteks sellele niinimetatud Nokiale, sellele, mida siin Eestis juba pikemat aega tulutult on taga otsitud, siis selle Eesti Nokia juures rõhutatakse reeglina majandusliku edu. Aga võib-olla see otsitav, kuigi rõhutatakse majandusliku edu, võib-olla see polegi ainult see, kuigi jah, tänapäeval mõõdetakse rahas vist peaaegu kõike. Igasugused sellised jutustused olete vast nüüd kuulnud, mille ühiseks nimetajaks või pealkirjaks on ajalehepoisist miljonäriks. Igasugused sellised jutustused põhinevad küll mingil mõõdetaval väärtusel, aga nendel lugudel on olemas veel üks rahast veelgi kõrgem fookuspunkt. See on kuulsuse ja tuntuse, see läbi mõjuvõimu loomine. Seda küll ja pärast rahalise edu saavutamist. Tänapäevane mõjuvõim põhineb suuresti vist küll materiaalsetel väärtustel, aga see ise on oma väärtuse poolest just rahast igal juhul üle. Ehk siis lihtsalt öelduna võim on tähtsam kui raha, sest võim tegelikult ju käsutab raha. USA tulevane president Donald Trump lubas valimiste ajal ja pärast valituks osutudes ka kinnitas oma lubadust, et ta ei hakka vastu võtma presidendi ametipalka, mis rahalises mõttes on päris suur. Ma täpselt summat ei oska siin kohal öelda, aga igal juhul suurem kui keskmise eestlase palk. See ja selleks, aga ilmselgelt on Donald Trumpi mõjuvõim kogu maailmas juba nüüd pärast presidendiks valituks osutumist tohutult lisandunud. Jeesuse kaasaegsed otsisid ehk samuti suuremat mõjuvõimu, mida võib öelda, et tugeva ja tunnustatud liidri tuules on ühel lihtsal inimesel kergem saavutada, kui siis iseseisvalt üritades. Nii on oma isikliku selle niinimetatud Nokia taotlemine tugeva ja tunnustatud liidri tuules tunduvalt riskivabam, sest liidri ebaõnnestumise korral on ju tegelikult väga kerge temast ära pöörata. Jeesus ise ei taotlenud sellise liidri rolli, mida temalt oodati, mida talle võib öelda ka kandikul kätte toodi, vähemalt tänase evangeeliumiteksti kontekstis. Ja rahvas pööraski temast ära. Nädal pärast Jeruusalemma sisseratsutamist olid Hosanna hüüded asendunud löödagu ta risti karjumisega. Võib öelda, et tegelikult ka Jeesusel oli oma niinimetatud Nokia, mida ta taotles. Selle kinnituseks võib tuua mitmeid piiblikirjakohti. Ma valisin siin kohal Johannes evangeeliumi 10. peatükist 14-16. Salmini, kus Jeesus siis ütleb: mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Jeesuse see nii-öelda Nokia ei olnud mitte, et olla ühe riideid ja palmioksi tema teele laotava ja hõiskava rahvahulga juht. Jeesus ei valinud ka rolli olla vaid ühe rahvuse, ühe rahva juht ja kuningas. Jeesus valis olla kogu maailma rahva juht, kõikide kaitsja ja mitte ainult selle maailma, vaid kogu kosmose, kogu universumi. Siin kohal kasutab Jeesus karjase metafoori ja teeb seda minu arusaamise kohaselt sellepärast, et just Iisraeli ja juuda rahva ajaloos on karjane märkinud selgelt sellist juhti, kes ise peab kaitsema kõiki, keda tema hoolde oli usaldatud. Aga siin kohal võiks nüüd korraks peatuda ja küsida, mis on Rakvere adventkoguduse, see niinimetatud Nokia. Ja aitäh, siin oli kohe tuli üks ettepanek, et kutsuda teisi inimesi koguduse liikmeteks. Ja, või meeleparandusele. Et jah, see ei pea olema nüüd midagi sellist, et ennast kohe kuulsaks ja rikkaks teha. Vaid ma pean siin selle ajal silmas, et millega Rakvere adventkogudus oma lähikonnas saaks teenimise mõttes silma paista. Et mis olekski ja Jeesuse enda eeskujust tulenev, ütleme siis selline teenimise Nokia. Üks väga oluline asi, millest just nüüd käesoleval või uuel algaval nädalal võib rääkida, on meie juba teist aastat järjest toimuv avalik üritus, kus jõulupüha teel tutvustame linnarahvale tervisliku toitumise võlusid. Eks jah, tegijatel on selle kõige juures piisavalt ka valu, aga usun, et teenimisest tulev rõõm ületab valu. Jumal näeb ja tasub taevas. Siin kohal ma ka ma kutsun ikkagi kogudust, täpsemalt igat koguduse liiget isiklikult, kutsun üles mõtlema võimaluste peale, kuidas Rakvere ja Lääne-Virumaa rahvahulgas teeniva kogudusena silma paista. Ma ei mõtle siin juures ka seda, et see teenimine või selle teenimisega silma paistmine, et see peaks olema eesmärk omaette. Eesmärk peakski olema teenimine. Tuntus käib tulemusliku teenimisega kaasas. See on selline väärtus, mis ka väljaspool kogudust silma paistab. Ühe teise Rakvere koguduse vaimulik märkis kord jutuajamise käigus, et kõik, mida nende kogudus on teinud teiste inimeste teenimiseks, on ka kogudusele endale igati õnnistuseks olnud. Samas kujunesid tema sõnul jällegi läbikukkumiseks need ettevõtmised, mille eesmärk oli olnud lihtsalt koguduse liikmeskonda kasvatada. Ma ei hakka ise siin kohal ühtki asja välja pakkuma, mida Rakvere adventkogudus nüüd veel võiks teha. Tahan ainult öelda, et tegemise juures on oluline ühtekuuluvustunne, veendumus, et ollakse õige asja eest väljas. Mul on täna siin hea meel öelda, et minu meelest on meie koguduse ühtsus lõppeva aasta jooksul kõvasti ülesmäge läinud. See annab kogudusele paremaid võimalusi väljapoole töötamiseks, sest pole vaja üksteise vastu auru ära kulutada. Jeesust saatnud rahvahulk oli tema ülistamises küll ühtne, kuid see oli selline lühiajaline, selline ebapüsiv ühtsus, sest Jeesuse Jerusalemas veedetud nädala jooksul lagunes austajaskond tema ümbert laiali. Lõpuks isegi jüngrid jooksid laiali. Täiesti reaalne, et selle Jeesust veel nädala alguses ülistanud rahvahulgas oli neidki, kes nädala lõpus, kui Jeesus vangistati, olid konkreetselt tema vastu pööranud. Aga kui teie nüüd täna koju lähete ja mõtlete, et mis võiks olla Rakvere adventkoguduse see niinimetatud Nokia, siis siin juures tuleb meeles pidada ühte asja. Ja kristlase kohus on küll töötada selle nimel, et maailm, kus elame, et see maailm oleks parem paik kõigile. Aga ometi on kogu ristikiriku eesmärk oodata Jeesuse taastulemist, viia seda maailma vastu oma issandale. Selle eesmärgi jätkuvat fookuses püsimist ei tohi ükski asi, ükski teine tegemine kõigutada. Õnnistagu issand ise algavat adventiaega. Ja õnnistagu issand ise seda jätkuvat adventiaega, mis ei lõppe mitte kuu aja pärast jõuludega, vaid seda, mis lõppeb meie issanda Jeesuse Kristuse taastulemisega. Ehk siis õnnistatud Jeesuse jälle tulemise ootust teile kõigile. Aamen. Tõuseme palveks. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled oma poja läkitanud päästma meid patust ja kurja käest. Palume sind, anna ise mõte meie igaühe elule. Anna mõte kinnita seda ka meie koguduse töös. Aita, et kogu meie elu, meie töö võiks olla sinu armus elamine ja sinu tahtekohane tegemine. Palume sind kasvata ise meie usku ja armastust. Täida meie südamed rõõmsa lootusega sinu taastulemist oodates. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Lõpetame meie täna hommikuse jumalateenistuse lauluraamatutest ühise lauluga number 95 ja paneme kokku nüüd ka korjandus oma kogudusele. Palun diakoneid. Kas keegi saab? Kas või naisterahvastest keegi, et tulge diakonissidest, siis tulge ja tõmme korjandused kokku. Palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina oled läkitanud oma poja päästma meid patust ja kurja käest. Et sina oled saatnud Jeesuse meid igavesse ellu kutsuma. Aga me palume sind aita, et me Jeesuse meie oma päästjana, meie kuningana vastu võtaksime, et me teda ustavalt järgiksime. Palume sind võtta vastu meie annid, mida oleme kogunud oma koguduse heaks. Õnnista ise selle kasutamist. Ole oma pühavaimuga iga annetajaga. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Jeesuses Kristuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kõigeväeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.